Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Мене звати Олександр Скрипченко, ведучий програм. І сьогодні запрошую вас, шановні радіослухачі, прослухати цю денну катехизу. З нами у прямому ефірі буде розкривати тему катехизи ректор Вищої духовної семінарії Пресвятого Серця Ісуса у Ворзелі отець Руслан Михалків. Слава Ісусу Христу, Отче! У попередніх програмах, я нагадаю нашим радіослухачам, що ми говорили і розкривали, зокрема, п'яту заповідь, говорили про те, що ця заповідь наголошує, що людське життя священне, потім говорили про гріх, який кличе про помсту до неба, і про навмисне і ненавмисне вбивство. Друзі, ці програми та інші з отцем Русланом Михалківим ви можете почути у повторі на сайті Радіо Марія. Ми продовжимо говорити про вбивство, про п'яту заповідь у цій програмі. Тож, отче Руслане, які сторони цієї п'ятої заповіді ви б хотіли розкрити і на чому зосередити увагу наших радіослухачів? А вас, друзі, я запрошую, пишіть свої запитання на Viber Радіо Марія плюс 38-066-563-0724 або телефонуйте протягом програми і вже наприкінці ми будемо приймати телефонні дзвінки. Що ж, отче, прошу, будь ласка.
Дякую. Ще, наскільки я пригадую минулого разу, це, правда, пройшло трохи часу, напевне, з 5 або 6 тижнів від останньої катехези. Ми говорили також про самозахист, так, в межах якого, ну, як моральне богослов'я дивиться, чи це морально, неморально, і наскільки морально, якою межою про самозахист. Так що захочу також при нагоді, якщо когось цікавить, то, будь ласка, ви можете знайти також інформацію щодо цього. Гортаючи далі сторінки катехизму, він говорить навмисне вбивство і аборти. Якраз сьогодні зупинимося на цьому. П'ята Божа заповідь, вона говорить про цінність людського життя, про те, наскільки великим даром це є. Зрештою, кожна заповідь, вона є заповіддю тому, що вона пригадує, захищає якесь добро, якесь благо, якусь цінність, що є в нашому житті. І серед цього всього є людське життя. Хоча починаються Божі заповіді з відносин з Богом, оскільки вони освітлюють певні речі, наповнюють іншим змістом, додатковим змістом віри. П'ята заповідь говорить «не вбий» і навмисне вбивство. Отже, вбивство є тяжким, коли воно є прямим і свідомим. Це тяжкий гріх і це тяжкий злочин також, за яким передбачено цивільним законодавством відповідальність, бо людське життя є такою цінністю, і позбавити людське життя, людину життя – це щось невідворотнє. Ми, кожна людина створена на образ і подобу Бога, має в собі вічне начало, має в собі насіння вічності. І мірою того, як людина, якщо позбавити людину життя, то цей духовний зміст, духовне наповнення, присутність, вона зникає. І катехизм говорить про це, і 10 Божих заповідей говорить про цінність. Отже, прямо і свідомо вбивство – або добровільно позбавити іншу людину життя. Людина завжди чинить гріх. П'ята заповідь, окрім того, що говорить про пряме вбивство, в ній так катехизм розбудовує цю заповідь, хоча вона звучить дуже коротко, не вбий. Катехизм її розбудовує. І п'ята заповідь також містить собі ця заповідь говорить про заборону чинити будь-що, що не прямо може спричинити смерть людини. Тобто не лише якісь вчинки, але якщо обставини є такі, я не вчиню чогось, щоб людину вберегти від смерті, це також частина відповідальності лягає на мене. Що це може бути? Це може бути байдужість до людського життя. Це може бути залишити іншу людину в небезпеці до життя. Ну, зокрема, знову ж таки, повертаючися до цивільного законодавства, є така стаття, передбачена як залишення людини в небезпеці. Мова в таку конкретні обставини, коли хтось, наприклад, водій, навіть випадково завдає шкоди людині, і вона, будучи пораненою, є в небезпеці життя, може бути в небезпеці життя. І коли водій залишає цю людину напризволяще, то щодо неї, це цивільним навіть законодавством передбачено, може бути застосована санкція залишення людини в небезпеці до життя. Тобто, наскільки це велика цінність людське життя, що навіть, ну, це зрозуміло, так? Це очевидні речі. Також відповідальність мають ті, які певним чином організовують суспільний лад так, що ставлять іншу людину в небезпеку. Недавно ми згадували і молитовно згадували цю подію надзвичайно трагічну Голодомору, коли рішенням декількох осіб, ну і виконанням вже більшої кількості осіб цього рішення, величезна кількість людей, є різні дані, і говорить мільйон, і дехто навіть говорить про 3 мільйони людей, буде позбавлені прожитку, так, можливості їжі, от безпосередньо, просто забрано під якимись гаслами, що потрібно допомагати, держава потребує, але фактично людей позбавили їжі. І це рішення, воно є злочинним, воно є мегазлочинним, тому що стосується величезної кількості людей, і це ставлення цих людей в так критичні обставини, умови життя, що ми знаємо, які наслідки з цього, яка кількість людей загинула, яка кількість людей потім себе відчувала винними, потім це пережиття, потім постійний страх, ну, надзвичайно трагічна дійсність. Тобто, навмисне вбивство – це не лише коли я сам безпосередньо завдаю смерті, але це також, коли я приймаю рішення таке, що на моє рішення хтось інший або особа, або група людей може завдати смерті. Цікавою річчю такою є, що в католицькій церкві, коли відбуваються беатифікаційні процеси,
Алло, отже, друзі, це катехиза на Радіо Марія, і сьогодні ми говоримо про п'яту заповідь «Не вбий». Говоримо разом із отцем Романом Русланом Михалківом, перепрошую, і запрошую також вас, можете ставити запитання оцю Руслану, пишіть нам на Viber Радіо Марія, +38 066 563 0724. Отже, Руслане, ви на зв'язку зараз? Чуєте мене?
Так.
Обірвався зв'язок, так може бути. Вимикають електропостачання, зокрема і в Києві зараз також триває вимкнення електропостачання, проте ми продовжуємо говорити про актуальне і зупинилися на тому, що навмисним вбивством може бути дія людей-можновладців, через дії котрих населення потерпає і, наприклад, ви навели приклад Голодомору, коли через дії людей, маючих владу, мільйони людей загинули через забрані ресурси. Прошу, будь ласка, продовжуємо.
Так, ще однією таким прикладом, як церква звертає увагу на це, і це поглиблює це розуміння завдання шкоди і вбивства. Є беатифікаційні процеси, зокрема, я знаю конкретну обставину, зокрема, як було канонізовано святого Максиміліана Кольбе.
Кольбе,
так. Максиміліан Марія Кольбе. Uh-huh. Отже, беатифікація відбувалася, його беатифікація відбувалася через горішність чеснот, а вже канонізація його відбувалася як канонізація як мученика. На чому полягає ця різниця? Отже, зараз в церкві є 3 дороги визнання святими. Перша – це грішність чеснот, тобто людина по-християнськи жила, і потім деякі окремі чесноти, наприклад, віра, чи покута, чи ревність в якійсь такій справі, чи такій справі, були настільки великими, що от через них людина признається святою, коли відбувається чудо через її заступництво. Інша дорога – це дорога визнання мучеництва, коли людині завдано смерті з огляду на її віру, на її поставу віри або якусь чесноту, яка з вірою пов'язана. І віднедавна, буквально від трьох років, ще є третя дорога. Вона полягає на тому, що це так зване зелене мучеництво, це терпеливе зношення щоденності. Так? От буквально такими маленькими кроками щоденними людина вірно живе християнством. Повертаючись до святого Максиміліана, чому його визнали, беатифікували про героїчність чеснот, а потім вже канонізували як мученика? Тому що на той час розуміння церквою було таке, що завдати смерті мусить бути особа фізична, яка має ненависть до людини, що має віру. В випадку, це було під час беатифікації Максиміліана. Пізніше ці документи удосконалися, певні уточнення були введені. Зараз розкажу. І святий Максиміліан на той час, його вбили лікарі. Знаєте історію, що він був в Освєнцимі. І там був такий закон, щоб стримувати людей від втечі, що якщо хтось з камери втікав, то на його місце вибирали 10 людей і їх потім призначали на смерть. Зазвичай це була голодна смерть. Тобто їх поміщали в камеру і нічого не давали їсти. І вони там просто гинули. І святий Максиміліан визвався на місце когось там, одного чоловіка, в якого була і дружина, і діти в Освєнцимі на той час. І він був розміщений також в цю камеру. Через 12 днів прийшли туди до них. Всі погинули, і він залишився ледь-ледь живий, і йому просто укол зробили, і фактично його вбили цим уколом. Але оскільки той, хто робив укол, він не мав жодного ніякого такого якогось сентименту до Максиміліана, взагалі його не знав, так? Хто це такий, як це. Тому не було такої ненависті фізичної особи до конкретної особи. Пізніше ці моменти якось уточнилися, удосконалилися з сторони церкви, і пізніше прийнялися такі документи, що є розуміння, що не обов'язково має фізична особа, це може бути система, яка збудована так, що виражає ненависть і реалізується ненависть. Ми знаємо дуже яскраві приклади і фашистської Німеччини, і особливо комуністичної Росії, Радянського Союзу. Тобто, говорю про 20-30 роки по-особливому. Прошу.
Виникло запитання, даруйте, що... Прошу. Тобто гріх от цього вбивства, що виконувався через систему, яка пропагувала це, через систему гулаг, концентраційних таборів, через систему винищення якихось народностей, цей гріх лягає на систему або навіть на конкретних людей. Ось.
Є одна і друга відповідальність. Відповідальність на тих, хто з певним чином створює, організовує, це так звані злочини системи, так? Це структурні злочини, так звані. Це означає, що чи гріхи. Це означає, що немає відповідальності, тому що я можу собі жити десь там. Так. Під Києвом, чи там в Монако, чи там, не знаю, в Нью-Йорку, чи ще десь, там, незалежно від того, звідки я. А я контролюю, щоб ця система певним чином існувала. Я можу жити, наприклад, в Голландії, а контролювати, що відбувається у В'єтнамі. Чи...
Друзі, говоримо про п'яту заповідь «Не вбий», про те, що гріхом вбивства можуть вважатися дії або навіть бездіяльність, що призводить до смерті людини. Разом із ректором Вищої духовної семінарії Пресвятого Серця Ісуса у Борзелі, з отцем Русланом Михалківим. Отже, гріх вбивства може лягати відповідальністю на людей системи, що чинять злочини, перебуваючи навіть в інших куточках світу, далеко від того місця, де їхнє рішення перетворюється в діла. Вірно?
Так. І це може бути далекоглядно, тому що щодо системи ГУЛАГів, то цікаво, я там читав різні і дослідження різних науковців, і вони говорили, що ця система існувала ще до Радянського Союзу. Вона мала іншу назву, не так, можливо, такі форми мала. Так. Але також були висилка на Соловецькі острови, і ця дійсність була ще за царської Росії. Щодо Радянського Союзу з цими висилками, цікавим так було, що автор, який досліджував, яка жінка, яка поліцейську премію за це отримала, пані Епплбом, вона говорила, що найважчим, що було тоді, це байдужість. Байдужість людей, які мали керівництво, вони могли щось допомогти, але нічого мінімально не робили, і просто така безвихідь, ну, разом ще з агресією, деколи з ненавистю, тому що деколи цим займалися люди, ну, досить кровожерні, але не обов'язково, не завжди. Часто це була просто така байдужість, так, людей поставили, мусили виконувати. І зрештою, це є злочин системи. Певною мірою так організовується, що окремі люди, вони не можуть подолати системність певної дійсності, і відповідно вони підкоряються, виконуючи. А вже ті, хто щодо яких стосується ці рішення, вони справді, ну, вже потерпають, тому що це не питання навіть спілкування з конкретною людиною. Якби людина конкретна, яка представляє владу, відмовилася, вона на неї відповідно відразу накладаються санкції, тому вона, ну, не має дуже багато важеля. Більше того, вона повинна мати, ну, справді гарючність, чеснот, щоб щось протилежне, ну, спротив якийсь виразити. Ну, мені пригадується один військовий німецький, коли нацистська Німеччина, фашистська Німеччина зайшла в Польщу, багато людей почали страчувати, які там якось спротив. І було зловлено декількох людей, і вирішено стратити. І військовий німецький, він побачив, що заздалегідь, що це злочинно, несправедливо, він сказав, я нічого не буду робити. І його страчено за це, щоб дисципліну тримати, щоб він поганий приклад не... Тому це завжди непросте рішення. Це щодо навмисного вбивства. Це не лише прямо і безпосередньо, не лише коли я нажимаю курок чи використовую ніж. Це коли я даю рішення. Так? Ми зараз переживаємо, ці люди приймають рішення, вони десь там за якимись стінами червоними чи бетонними ховаються, а від їхнього імені інші це реалізовують, причому інші також мають відповідальність. Пригадуються мені слова Ісуса Христа, коли він став перед Пілатом, і Пілат нічого не відповідав на закиди. І Пілат так певною мірою знервувався і каже: «То ти мені нічого не відповідаєш, я ж тебе можу, людина, яка тебе може визволити, відпустити». А Пілат говорить: «Той, хто мене тобі видав, він має більший гріх». І з того моменту, як пише Євангелія, ну, Пілат почав пробувати звільнити Ісуса Христа, ну і так далі. Тобто це є такий приклад системності, створення певної системи заздалегідь злочинної. Вона може бути в різних сферах. Це може стосуватися як життя людей, так добробуту, так певного способу сприйняття людей. Це може бути створення якоїсь там двохрівневої, трьохрівневої економічної дійсності, де податки збираються так, що ти змусиш в сірому просторі рухатися і жити, щоб виживати, бо як тільки неофіційно виходиш, то ти відповідно тебе, ну, ти просто не виживеш. Ну, так, такого плану. Це при нагоді. Прошу.
Отже, можемо почути слухача, і в мене ще є запитання також на додаток. Добре. Дякуємо, що зателефонували. Звідки ви телефонуєте? І, будь ласка, по темі запитання. Алло, ви в
пані? Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Говоріть, будь ласка. Вітаю, пане Михайло.
До вбивства доводить ангел вогню і світла, який не зумів повторити творіння Бога, тобто людини. Він возгордився. І оце він робить оце свою гординю свою, робить різного складу. Угу. Поглядчиках розбиває, ну попада таке, що хочеться вбивати, другому хочеться гвалтувати, третьому красти.
Угу. Дякуємо.
Ну і четвертому там, щоб зродувати його.
Дякую.
Пива п'є багато, щоб товстіє, набирає вагу, і потім, щоб Богу показати, дивись, твоє творіння, по твоєму образі подобі створено.
Дякуємо, пане Михайло, вам за коментар. Ще телефонують нам прямий ефір Радіо Марія. Слава Ісусу Христу. Звідки ви телефонуєте? І, будь ласка, по темі.
Велике слово, пане Олександре.
Так,
вітаю. Пані Галина, Київщина. Дякую вам, отче Руслане, за висвітлення таких, ну, аспектів дії цієї заповіді, про які я, ну, чую вперше.
Угу. Саме висвітлення з такої сторони, так?
Що? Так.
Угу. Пані Галино, зв'язочок втрачаємо з вами. Ви тут? Спробуйте ще
Алло.
Раз. О, так, зараз чуємо, будь ласка.
Дивіться, отче Руслане, наприклад, лікар, абсолютно щиро бажаючи хворого вилікувати, призначив якісь ліки, які привели до смерті. Чи буде це вважатися гріхом умисного вбивства, порушення п'ятої заповіді? Дякую, пані Галина, Київська область.
Дякуємо, пані Галино, за конструктив. Так.
Шкода, що в такій ситуації лікар опинився. Щодо моральної відповідальності, то тут є певні деталі. Полягають на цьому деталі, що лікар, він зобов'язаний мати певні знання щодо деяких дійсностей. І якщо він, наприклад, використав якісь лікарства, чи призначив які лікарства, просто навіть не цікавлячись, що які ефекти, побочні ефекти, або він мусив певні речі знати, ну, просто з огляду на свою професійність чи заняття специфіку, наприклад, хтось там ендокринолог чи якийсь там спеціалізовано. Якщо він мусив знати, а просто не знав, не вивчив, ну, якось не звернув увагу, не підготувався, то певною мірою на нього моральна відповідальність лягає. Коли ж він все знав, дуже детально, все дослідив, але лікарство, яке йому попалося, це було лікарство, яке має певні побочні ефекти, які ще навіть продуцент не знав про ці побочні ефекти, хоча в цьому суті їх випробування. Ну, тоді зрозуміло, що лікар моральної відповідальності жодної не буде мати. Проте, ну, я впевнений, що цей тягар цієї події все одно буде десь на серці і на совісті цього лікаря, хоча моральної відповідальності він не буде мати. Тому тут така ситуація, яка в залежності з яких деталей складена, вона може бути або такою, або такою. Тому якось дуже загально от так, але якщо конкретну ситуацію потрібно дивитися, і тоді вже буде зрозуміло, про що мова.
Угу. Більше інформації про заповіді просить розкрити пані Поліна. Просимо вас також уточнити, розкрити це запитання ваше, якщо можна зараз. Отже, Руслане, Російська Федерація – це ж теж система, що протягом 500 і більше літ має свою років, має свою структуру і дії. Наприклад, неважко дослідити, що і за часів Івана Грозного, і раніше, то, що ця система була кровожерливою і щодо своїх громадян, і щодо інших. А з іншої сторони, і ті гріхи і вбивства, які ми робимо, ось, як жертви, яких вбиває система Московії, от, то і в Україні чиняться. Я чув, що аборти масові і також гріх вбивства присутній. Щодо відповідальності за ці гріхи, як тут ставитися, як дивитися на ці речі, і які, можливо, видимі є наслідки таких злочинів?
Ну, в першу чергу, оскільки ми говорили про злочинну систему, і зараз є паралель, що Росія як система, Ну, я не впевнений, що потрібно аж таку паралель робити, в якому так. сенсі. Бо Росія – це Російська Федерація, це держава, це політична структура. Є певне наповнення, є певні конкретні люди, які зараз мають владу. Я думаю, що звузити би треба було звузити до цього питання, що правда, що в Росії певним чином відбувалася влада, правда, що вона завжди мала російські імперські амбіції, великою мірою хворобливі, ну і так далі. Так? І ця політична система величезною мірою є спадкоємцем цього. Це певне зовнішнє оформлення і зміст, от, щоб вміти самому розрізняти. Бо ми деколи можемо в таку зайти такий глухий кут, в якому от Російську Федерацію настільки, чи політичну дійсність, територію всіх людей, так у загальному, що ми утотожнимо, що Російська Федерація дорівнює абсолютне зло, виключне, ну, щоб розрізнити, те, що робиться, злочини. Агресія, війна, злочин. Військові злочини, величезна кількість, ракети, вбивство дітей, зброя по невинних, і так далі. Це все так. Але щоб вміти собі розставити певні, для себе от коректно дивитися і називати речі своїми іменами. Щодо нас, ну то не всі злочини, вони є відповідальні на системі. Тому що є конкретні люди, які це реалізують. Є люди, які не піддаються системі, пробують щось зробити, хоча маховик такий величезний, що ну важко. Я розумію, що я певні речі, можливо, ну якісь делікатні говорю. Але ну, пам'ятати про те от, особу і дійсність. І є відповідальність ще конкретних людей, тому що вони продовжують існування цієї системи. Так? Спосіб, як вони безнаказані з цієї системи. Ну, це все. Щодо нас самих, то так, в першу чергу, це відповідальність на конкретних людях, так? Є в нас величезна, просто величезна кількість ненароджених дітей, яких вбивають ще до їхнього народження. Величезна кількість абортів. В нас продовжуються також різні злочини. Попри те, що ми зараз захищаємося і завдяки захисникам можемо от радіо говорити, так, маємо можливості їздити і світло, наскільки нам допомагає ситуація, чинить можливим. Але навіть в цьому контексті є величезна кількість злочинів, так, от справді відповідальність на конкретних людях є, якщо вони піднімають руку на життя іншої людини. Тому воно інколи в контексті більшого зла, це менше зло, можна якби не помітити. Можна сказати, що воно ну вже така ситуація. Це правда, в важкі часи дуже важко добрим бути. Але тим більше ця цінність добра іншої людини, тим більше от вміння в складних ситуаціях бути добрим, воно для інших є прикладом, є підтримкою. Тому що така ситуація, що дуже важко от підняти, бути вірним, витривати, легко опустити руки, піддатися. Але все ж таки, і там, чи навіть піддатися на якісь там вчинки, злочинні вчинки, це може бути, ну це таке буває. Тому ці речі потрібно розставляти, це оцінка само собою війни і вчинків керівництва Російської Федерації, конкретних громадян Російської Федерації, громадян, які це просто підтримують, в тому числі обмануті пропагандою, і частково, тому що хочуть, тому що справді переживають там ненависть до нас як народу. Це з однієї сторони, з другої сторони, ми, кожен з нас має свою совість, і кожен з нас покликаний, яка ну, нам немовби береже нас в межах гідності. Нас, християн, хто є християном, береже в межах Божого синівства, так, Божого дитинства, що ми створені на образі Божої, подобу Божої, через хрещення, воно в нас по-особливому відновлюється такий і створюється новий зв'язок з Богом, як Трійцею. І це потрібно берегти, тому що ми завжди будемо спокушувані і такі ситуації, от надзвичайно складні, полегшують от те, щоб я підняв руку і там якийсь злочин зробив. Тому ну так.
Запитання від слухачки, пані Поліна запитує, отже, як віддалятися від цього гріха і навпаки наблизитися більше до Бога? Мається на увазі гріх вбивства.
Гріх вбивства, насправді, він є гріхом, який показує, що людина вже могла дуже далеко віддалитися від Бога. Тому що є певні такі дрібніші порушення, які можуть притаманні нам бути, так, якісь там некоректності, обмани, обговорення. Але чим більше от матерія, чим більше складність, чим більше добро, на яке я посягаю, то вже певне треба певний стаж в злі, так? Певний рецидив, повернення до зла, і потім, що я ж собі дозволяю за цю межу ступити. Тому щирість, правда, бажання жити в добрі, повертатися до Бога. Ну, але завжди кожна заповідь, вона нас заохочує до любові. І в першу чергу не піддаватися, особливо в цій сфері, ненависті, так? Не бажанню іншої людини, так? Бажанню зла іншої людини. Тому я думаю, що це би були такі маленькі рецепти, як щодо цієї заповіді себе поводити, себе чинити.
Отже, запитання. От ми торкнулися такої делікатної теми, те, що бездіяльність теж може бути участю у вбивстві. Як сьогодні в цих умовах ми, українці, можемо переосмислити своє життя і, можливо, навіть здивуватися? Це вже я до того, що цей час такий повномасштабного вторгнення, великого протистояння і війни російсько-української, він підштовхує нас до якоїсь зміни, до зміни, можливо, свого життя, до аналізу свого життя. На вашу думку, в чому от людина може сьогодні переосмислити себе і усвідомити, що чинила або брала участь у вбивстві несвідомо?
Я думаю, що кожен, хто пережив, особливо хто пережив якусь втечу, виїзд і, можливо, повернення, або просто виїзд і без повернення, ці люди розуміють, і величезною мірою кожен з нас або конкретно, або менш конкретно це пережив. Втрачається якась можливість звичайного, доброго, такого буденного життя, і все переноситься зовсім інший ракурс. І коли ми втрачаємо, ми починаємо по-іншому цінувати якісь правдиві цінності. Так? Людина щось робила, щоб там будинок збудувати, а потім раз – його немає. Або авто, або здоров'я втратила, так? Або ще щось там пережила складне. І по-іншому ці важкі ситуації, вони силою речей нам пригадують, що найцінніше. Бо ми спонтанно починаємо найцінніше захищати. І це для нас самих деколи пригадування надзвичайно трагічне, якому ніколи не можна бажати, і ми не будемо ніколи бажати, надіюся, так, ми не лише як народ, а кожен з нас, зокрема. І тому це от вміти вправді стати, вміти потім це добро, яким ти живеш, зберегти. От в мене багато прикладів. Зокрема, ми коли повернулися у Ворзель після того, як трошки більше як місяць російські війська були тут, ще навіть не встигалося зрозуміти, що відбувається, але вже сталося те, що сталося. Так і Буча, і спалений Ірпінь, і розграбовані, і вбиті люди, розграбовані будинки. Коли повернувся, то я от можу сказати, що було таке бажання великої близькості і допомоги. От один одному цінування людини, що вона інша, що вона може щось. А потім вже, коли повернувся така звичність, щоденність з життя, ну то всі, кожен собі занурилися проблеми. Те саме було, я був їздив в Херсон, так трохи допомагати, волонтерити. Якраз тільки коли Херсон повернувся, так, було деокуповано, коли російські війська втекли. То коли приїжджалися, от, надзвичайно уважність людей один до одного. Їх там небагато залишилося, бо ті, хто спочатку втекли, потім ті, хто там за Руський мір переїхали через Дніпро, а ті, що люди, що залишилися, ну, залишилися з тим, що, з чим вони мали. Скромно, але величезний такий ентузіазм, все разом не переживають, один одному допомагають. Я думаю, що це таке переживання от того найціннішого. Потім воно може забутися, і тому... На жаль, що ми в такій ситуації, але все ж таки навіть в цьому ми покликані берегти те добре і найцінніше, що маємо, і жити ним.
Так, отже, дякую вам, і будемо завершувати на завершення цієї програми. Можливо, якесь слово настанови для слухачів Радіо Марія про, от, власне, такий погляд на гріх вбивства, про байдужість до людського життя, що також може стати гріхом вбивства.
Ну, це показує, що ми, християни, покликані до такої творчої, позитивної постави, щось діяти, лише уникати. Тому що уникаючи або маючи пасивну поставу, не роблячи нічого, ми можемо, не усвідомлюючи або не бажаючи, створити місце для зла. І тому не раз говориться, ми вже думаю, що ці фрази десь там з'являлися, що для того, щоб погані зацарювали, достатньо, щоб добрі мовчали. От приблизно, ну, якщо можна якусь сентенцію закінчити, то нехай буде вона.
Хай буде вона для того, щоб погані зацарювали, достатньо, щоб добрі мовчали. Пороздумуємо про це. Помолімося про те, щоб Бог допоміг нам реалізувати покликання. Дякую вам щиро. З нами у прямому ефірі ректор Вищої духовної семінарії Пресвятого Серця Ісуса у Ворзелі, отець Руслан Михалків, говорили про п'яту заповідь «Не вбий», зокрема про злочинну бездіяльність. Отже, дякую вам і до наступної зустрічі в прямому ефірі на Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Слава!
Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія.